Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hello.
Podcast Network Asia.
Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Tuloy po kayo sa 43rd gabi ng San Telmo Society. Kumusta po kayong lahat? Sana ay napapakinggan ninyo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. Ang San Telmo Society ay ang listener's story submission segment ng Philippine Campfire Stories, kung saan binabasa ko ang mga totoong kwento ng kababalaghan at pagtataka mula mismo sa ating mga tagapakinig. Happy Friday sa inyong lahat! It's another San Telmo Society episode para simulan ng ating weekend. Bago pa tayo magsimula ay inaanyayahan ko kayong bigyan ng 5-star rating ang ating podcast when you listen to Spotify or Apple Podcast. When you give a good rating, mas makakatulong ito sa algorithm ng show to have more listeners at mas marami pang maaabot ang ating mga kwento. And with that out of the way, huwag na nating patagalin pa. Pakinggan na natin ang unang kwento mula kay Franz.
Good day, Camp Master. Kumusta dyan sa Pinas? Isa po akong OFW dito sa Middle East at nagtatrabaho bilang engineer sa isang malaking construction company. I want to share my story to everyone kasi hindi talaga maalis sa ito sa isipan ko ever since nangyari sa akin. Nagsimula ang lahat nung naiwan ako sa opisina lagpas ng alas 5 ng hapon, which is uwian na ng lahat ng mga empleyado. Ang naiwan na lang sa amin ay yung foreman namin na nasa construction barracks. I was working with drawing plans of our new project at hindi ko namalayan ang oras na alas 5 na pala ng hapon. Alam kong uwian na ng mga coworkers ko, kaya maingay na sila. Ang opisina ko po ay halos magkatabi lang ng manufacturing at welding area. Hindi ko pinansin ang mga ingay nila at pinagpatuloy lang ang aking trabaho. Pagkatapos ng ilang minuto ay sobrang tahimik na ang construction site at tanging narinig ko na lang ay ingay ng keyboard at ng mouse ko tuwing nagtatype at nagkiklik. Hindi ko pa rin tinitingnan ng relo at pati cellphone ko para i-check ang time dahil kailangan ko nang matapos ang window frame na ginagawa ko. Madilim na ang buong area at ang barracks ng foreman at ilang mga laborers na nakatira sa mismong site ay 15 minutes walk pa ang layo from my area. Maya-maya pa ay biglang tumunog ang cellphone ko. Sinagot ko ang tawag sa unknown number. Peace be with you. Good evening. How are you? Pero wala namang sumagot sa kabilang line. Naisip ko baka nagtitrip lang kasi uso din yung mga ganun na mga loko-loko. I hung up the call and faced my monitor and continued my work. Later on, nagring na naman ang cellphone ko. Sinagot ko ulit at nagtanong ako na, sino ba to? Ba't ayaw mong magsalita? Pagkatapos ay nakarinig ako ng matining na tunog na nakakabingi. Ibinaba ko agad ang tawag at tumayo. Sinilip ko ang cellphone ko. Alas 9:30 na pala ng gabi. Ni hindi ko namalayan ang oras. That time bukod sa malamig dahil sa air conditioner ay bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Sinilip ko ang temperature ng AC at nasa 18 degrees Celsius ito. Kinuha ko ang remote at in-off ko ang aircon. Pero kakaiba pa din ang lamig na nararamdaman ko. Maya-maya pa ay may tumawag na naman. Ibang number siya at tinanong ko kung sino ulit. Nagsitayuan ang balahibo ko.
Umiiyak ang caller ng babae. Siguro ay nasa edad 60 na siya. Tapos ay nag-aarabic siya na hindi ko gano'ng maintindihan kasi malalim na Arabic. Ang naintindihan ko lang ay ang salitang saan ni. Na ang ibig sabihin ay tulungan mo ako. Pagkatapos nun ay biglang nagblink ang mga ilaw sa opisina at tuloy pa din ang kakaibang panlalamig ko. Pinilit ko ang sarili kong huwag matakot. Sabi ko, baka dala lang to ng pagod kasi nag-overtime ako. Ginawa ko ay plinak ko mga tawag na natatanggap ko sa iba't ibang number at tinawagan ko ang foreman na pumunta sa opisina dahil may ipiprint ako na kailangan niyang dalhin sa manufacturing bukas. Sumagot ang foreman at sinabi niyang sandali lang. Nagbalik ako sa aking trabaho at akmang ipiprint ko ang mga drawing plans nang biglang nagprint ang printer ng puro blank pages. Wala pa akong piniprint at patuloy ito sa pagpiprint ng blank pages. Tapos ay may narinig akong umiiyak at nagsasalita ng Arabic. Ang sinasabi niya ay, "Saad ni," sa labas ng opisina. Ang opisina namin ay gawa lamang sa window glass at kalahati nito ay kahoy. Takot ako at naninigas ang aking kalamnan pati ang aking leeg. Pero parang may bumubulong sa aking isipan na lumingon ka sa likuran mo. Pilit kong nilalabanan ang sarili ko na huwag lumingon pero sa hindi ko malaman na dahilan ay lumingon ako. Nagulat ako sa sarili ko na may nakita akong babae na nakahijab at abaya na itim sa labas mismo ng opisina. Yung isang mata nito ay kulay pula at nakatingin sa akin. Napasigaw ako sa gulat at hindi ko maigalaw ang katawan ko na para akong napako sa inuupuan ko. Nakatingin siya at lumulutang dahil papalapit siya ng papalapit sa pintuan. Patuloy pa din ang pagpiprint ng mga printer ng puro blank papers at nahuhulog na ito sa sahig. Napadasal na lang ako ng ilang beses at sinasabing, "Guni-guni lang to, guni-guni lang to." Ngunit eto siya at kitang-kita ko yung nakaitim na babae. Maya-maya pa ay naigalaw ko ang aking paa at sinipa ako ang aking desk at laking gulat ko na ginigising na pala ako ng foreman namin at nag-aalala siya sa akin. Ang sabi ng foreman ay, "Engineer, bakit? May problema? May problema ka ba sa pagtulog mo?" Pagtataka ng foreman sa akin na makita niyang namumutla na ako sa takot. Hindi ko pala namalaya na nakatulog na pala ako sa aking upuan. Hindi ko alam bakit ganun ang pakiramdam ko. Alam ko sa sarili ko nagising ako that time. Tiningnan ko ang labas ng opisina at walang tao. Tiningnan ko ang printer ngunit wala namang nagkalat na papel sa sahig. Sinabihan ako ng foreman na pakibuksan ang ilaw sa manufacturing at welding area. Sabay kaming lumabas at tiningnan if may tao pa. Pumunta din kami sa painting area at assembly area pero wala ding tao. Tinatanong ako ng foreman if ano nangyari. Bakit daw basang-basa ako ng pawis kahit may air condition naman? At nung makita daw niya ako na nakasandal sa aking upuan at ang ulo ko ay nakatingin sa itaas tapos nakapikit at umuungol daw ako. Sinipa ko daw ang lamesa ko at doon ay sinimulan na niya akong gisingin ng paulit-ulit. Sinabi ko na lang na wala lang, pagod lang ako at uuwi na ako. Sabi ko sa kanya ay bukas ay ipag-OT niya ang iba pang mga workers para may kasama din ako sa loob ng site. Kinuha ko ang laptop ko at cellphone at sumakay na ako sa sasakyan at pagpasok ko ng susi ay binuksan ko ang ilaw at tiningnan ko ang likuran ng sasakyan ko. Wala namang tao at doon ako nakahinga ng malalim tsaka ako nagdasal. After mangyari nun ay nag-overtime na lang ako hanggang 6 PM. Chinek ko ang blocked calls ko at wala doon ang mga numbers na tumatawag sa akin. Siguro nga pa naginip lang yon. Sana hindi totoo. Minumulto din pala dito sa Middle East, no? Akala ko sa Pilipinas lang.
Maraming salamat Camp Master at sa iba pang mga listeners natin. Naway maging ligtas ang lahat at sana lagi tayong nagdadasal. Take care and God bless.
Hi friends, unang-una salamat sa pagsasend mo ng iyong kwento. First time ko yata makarinig ng isang kwento ng taga-ibang bansa at nagmumulto. Although sabi mo nga sa kwento mo ay panaginip lang naman yun. Actually, wala akong masabi kasi nagulat din ako nung binabasa ko tong kwento. Alam ko namang may mga multo dyan sa Middle East kasi may mga nakikita ko na TikTok, yung mga Arabic men na pumupunta sa mga abandoned places. Tapos may biglang mga gumagalaw ng mga bagay-bagay out of nowhere. Hindi ko sinasabing legit yon, pero ang konsepto ng mga multo at mga espiritu ay present din pala sa isang Islamic region. Kaya somehow, fascinated akong marinig yung mga gantong kwento. Pasensya na din kung hindi ko mabigkas ng maayos yung mga words. Sana ay huwag kang magpapagod kung nasaan ka man. Mas importante na ang mental at physical health mo ay nasa maayos na kalagayan. Baka sa sobrang sipag mo dyan kung ano pa yung mapanaginipan mo. Salamat ulit, friends, and always stay safe. Tigil muna sa kwentuhan, magbabalik ang Philippine Camper Stories matapos lamang ang ilang saglit.
Hello everyone, this is Earl from Philippine Camper Stories Podcast. Do you want to know a secret? I can do, wait for it, magic. You don't believe me? Well, how do you explain the dragon I suddenly conjured in one of my episodes? How else can I explain to you that I teleported to the Himalaya? Then suddenly, we're here in the middle of the forest, gathered around the campfire. How do you explain that? You see, I'm magical. You want to know how I do my podcast magic? It's easy. It's called Pod Machine. Pod Machine is an affordable podcast service that helps you with your podcasting needs. They got everything from audio production, artwork and design, plus marketing and growth.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Support. They can do all these stuff so you can focus on what matters the most, creating great content that you and your listeners love. Sign up now and get a free episode credit so you can experience the convenience of having Pod Machine as your team. But wait, what use am I without getting you additional magic, right? If you use my code PHCAMPFIRE, you get one more episode credit upon subscribing. So what else are you waiting for? Sign up now and experience the podcast magic that is Pod Machine.
Sa pagpapatuloy ng Philippine Campfire Stories. Ang susunod na kwento ay mula kay Haru. Pakinggan natin ang kanyang kwento.
Camp Master. Hoping you're well right now. Ako si Haru. I can't say na psychic ako, pero I am a self-proclaimed visionary.
I have this kind of spiritual guide daw na nagaan yung batang lalaki at elemental guide na nagaan yung taong kabayo o we can say na tikbalang. Sabi yun ng mga nakakausap kong may lahing babaylan at katulad ko na meron ding kakayahan. Yun nga lang, ang gusto daw nila ay palit kaluluwa. I know and I can feel na kasama ko sila since 5 years old ako. At sa ngayon, I feel na sila din ang dahilan kung bakit ako nagkakaroon ng premonitions and ability to talk to dead people even if unintentionally. Anyways, I just want to share my experience from a year ago. March 2021 to nangyari. Mag-isa lang ako sa bahay that time at around 3 in the afternoon when I decided to sleep dahil medyo puyat na the night before dahil sa work. Nakahiga na ako noon while browsing on my phone nang marinig ko na may tumatawag sa pangalan ko. Kaya lumabas ako ng bedroom to check kung may bisita ako na dumating. Pero when I look outside the house, wala namang katao-tao. I locked the door at bumalik ako sa bedroom. The same thing happened. Nakahiga lang while browsing the phone nang may narinig ako na footsteps towards me. Hindi ko siya pinansin dahil normal na nakakarinig ako ng unusual sounds lalo na pag mag-isa ako. After that, nakatulog na ako. Nagising ako ng alas 5 na ng hapon na hingal na hingal ako kahit maayos naman ang tulog ko. Then biglang nag-ring ang phone ko. When I looked at it, yung kaibigan ko na tumatawag sa akin was asking me kung nasaan ako. And she told me na na-blocked out daw siya while driving her e-bike. I told her nasa bahay ako at kagigising ko lang. What she said after is something I won't forget. Nakita daw niya ako at naramdaman niya daw ng presence ko kahit malayo ako sa kanya before she passed out. Nangyari to nung oras na nakatulog ako at around 3:30 in the afternoon. I asked her to describe the place of the accident. Isang long rough road na masukal ang both sides at tugmang-tugma sa nakita ko in my dream. My friend also felt na mabigat yung balikat niya before siya nawala ng malay. At same thing sa nakita ko na babaeng nakaitim ang nakababa sa mga balikat niya at tinatakpan ang mata niya. Thankfully, wala namang masyadong galo sa katawan na natamo niya by the accident dahil may nakakita agad sa kanya at tinulungan siya. Sa ngayon, I'm still learning how to use my abilities like talking to the spirits of the dead people, magic of black candle, and reading the future. Gusto ko pa sanang i-develop ang astral projection ko, but I'm not really sure kung totoo ba talaga yung mga na-experience ko or just a state of mind.
Thank you so much, Camp Master.
Hello, Haru. Astral projection is some next level magic that have lingered on my mind for at least 2 decades now. Sobrang na-amaze ako when I hear people can project themselves into the astral realm. Parang feeling ko free travel kasi yun. Pero to think of leaving your physical body unguarded and prone to possession of other spirits in the area, baka kailangan mong mag-aral ng mas malalim bago mo subukan ang mga gantong bagay. Whoever or whatever that creature was na umangkas sa kaibigan mo probably didn't want you to be seen. Baka may bantay din siya and that accident was its own form and last resort of protection from your presence? I don't know. But I like that you're curious in exploring the world of the esoteric. Try to learn as much and learn from others who would have more knowledge about the same interests you have. And hopefully next time you get to share more stories with us about your journey. Thank you so much for sending your story, Haru. Ang susunod na kwento natin ay mula kay Ja. Pakinggan natin ang kanyang kwento.
Hi campers, my name is Ja. This happened in an old private university in Angeles City, Pampanga. During our college days ng department namin way back in 2010.
I'm not really sure sa year but this was my own experience. The gymnasium we have is already an old structure sa aming university. And it is known to have different paranormal activities experienced by the former and present students. I never thought I'd experience something similar to their stories nga. Habang nanonood kami isang gabi ng event ng aming department sa gymnasium,
ay nakaupo kami sa upper benches. Naiihi ako noon at sinabihan ko yung friend ko na samahan ako sa CR sa may mezzanine ng gym. Habang nasa staircase kami papunta sa CR, I already felt an eerie vibe and it seemed that I was being warned by my senses of what's ahead of me. As I approached the doorway to the bathroom, nakita ko agad ang mirror at yung lababo. Bigla akong napatingin sa ilalim ng sink. Napatigil ako sa pagsasalita at bigla ko ding nakalimutan na naiihi ako dahil sa nakita ko. Mahabang buhok ng babae that seemed to be touching the floor tiles and it was as if a girl was tucked lying under the sink. Hindi ko alam ang gagawin ko. I ducked to see if what I saw was real while I was at the doorway. Tinanong pa ng friend ko, "Oh, bakit? Napaano ka? Pumasok ka na nga." Then I replied, "Wait lang, parang may something sa ilalim ng lababo. Parang buhok ng babae na nakatago sa ilalim." When I realized what I saw was real, tumakbo kami pabalik sa iba pa naming mga kasama to tell them what I saw. Ayun, creeped out sila. Two of our friends decided to help us and confirm what we saw. To our surprise, the hair changed into a broomstick na gamit na,
which was way different from what I first saw. Yun lang po ang isa sa mga marami ko pang mga stories. Maraming salamat po.
Hi Ja, thank you for reaching out and sharing with us your story. Sometimes a broom is actually just a broom. I'm a natural skeptic, kaya ganito ako mag-isip bago ko i-conclude na paranormal nga ang nangyayari. You mentioned that the gymnasium already had an image of being haunted, tapos gabi pa yung event nyo. Sometimes our minds set us up with these triggers to make us anticipate the worst of things. And that's actually cool if you think about it. It's a way of self-defense and self-preservation. Hindi ko sinasabing hindi totoo yung nakita mo that time. Pero with a bad lighting, some trick of the eye, and a little bit of mind conditioning, minsan kahit ang walis, nagiging buhok. At saka camper ka, Ja. Lahat ng camper, matapang at inquisitive. Sana tinanong mo agad yung girl, bakit ka nandyan sa ilalim ng sink? Ibaprank mo ba ako? Paano kapag nagkasakit ako sa bato kasi ayaw mo akong paihiin? Babayaran mo ba ang hospital bills ko? Ganun. Joke lang, Ja. I'm glad you sent this story and hopeful to hear from you again next time. Break time muna sa takutan. Bigyan muna natin ng oras ang ilan sa mga campers na sumulit sa atin. Sabi ni CJ from Facebook, "I marathoned all the episodes the last 3 days, waiting to hear my story that I'd sent in your email. Ingat ka lagi, Campmaster." Thank you, CJ. Mababasa din natin yung story mo in the next future episodes. From Alfred in Facebook, "Thank you, Campmaster, sa pagbabahagi ng aking kwento. Iba talaga yung feeling kapag nababasa niyo po at naibabahagi sa mga campers ang kwento namin." Maraming salamat din sa iyo, Alfred. Mula sa ating Facebook group, nung pinost natin yung tungkol sa Paralennial Podcast, sabi ni Wilhelm, "Thank you for this, very educational, automatic 5 stars. And sabi ni Luis, "Uy, followed and downloading the episodes na. Thanks, Campmaster, for the recommendation." So there, if you haven't listened to Paralennial Podcast, it is a podcast by Tito Kurt and Tita Denise about the Paralennial POV of a millennial Tito and Tita. So pakinggan nyo yan, maganda kayo. Marami kayong matututunan. At sabi sa ating Facebook group, nung nagtanong ako if what do you think would be a good power for a campmaster to have if magiging superhero comic character siya. Sabi ni Aaron, "Parang maganda yung ability na nadadala mo yung mga tao sa stories mo." Sabi ni Boss Ralph, "Professor X, parang Campmaster X." Si Diana naman sabi niya, "Magandang superpower yata yung pwede mong ma-immerse sa nightmare of your own devising yung isang tao since storytelling is what you do best. For example, Paprika by Satoshi Kon and a character of Ban in the anime Get Backers. Sabi naman ni Jello, ang entry daw niya ay si Siren, who is actually a banshee that has a power of sonic scream. Si Bea naman ang sabi niya, pag hinawakan mo yung tao, malalaman mo yung past, present, and future niya. And you get to know the life stories of people. Mm. At panghuli, sabi ni Neil Allen, sorry if hindi ko mabigkas, sabi niya, hi Camp Master, mas maganda siguro kung makakapag-time travel ka. I-reveal mo isa-isa kung ano ba talaga yung mga nangyari ng ancient time at may kakayahan kang isave ang future. Ang gaganda lahat ng powers na binigay nyo kay Camp Master. So, thank you so much for answering the survey. So, pangarap ko talaga maging superhero comics. Kung meron kayong kakilala na nagdo-drawing ng superhero comics, drawing nyo naman si Camp Master. Isang comment mula sa Facebook group, sabi ni Belle, binge listening ang peg. Dami ko pa hahabulin. Bel, wala namang tumatakbo ko, so huwag kang maghabol. Take your own time, nandyan lang yung mga episodes. Panghuli ay isang feature sa isang article na nilabas ng Village People, isang online magazine. Sabi nila, this podcast right here has all that we need to be spooked. It has true crime stories, folklore, spiritual sighting, and many more. Also, the soothing voice of the host of this podcast is so good. Imagine listening about aswang in Banananggals and the host is narrating as calm as the sea. Heaven. Sabi ng Village People magazine. And maraming salamat din sa lahat na mga nag-feature ng podcast natin mula sa ABS-CBN News, Philippine Star, Manila Bulletin, Business Mirror, Lion Heart TV, and of course Spotify Philippines for featuring Philippine Campfire Stories in the Takot Muna playlist for Halloween of 2022, and in fact the whole of November actually. So thank you. That's it for this episode. Kung may gusto kayong ibahagi or may mga mensahe kayo or gusto nyo lang mag-hello, just reach out via our social media channels. Inyo pong nasubaybayan ang isa na namang kabanata ng Philippine Campfire Stories. Sana ay nakatulong kahit panandalian ang pakikinig ninyo upang maipahingaan yung mga sarili laban sa problema at hamon sa labas ng campsite na ito. Mapapakinggan nyo pa rin ng libre ang mga nakaraang episodes sa lahat ng major podcast platforms. Kung nais ninyo maging bahagi ng podcast na ito, ay maaari kayong mag-share ng inyong mga kwentong kababalaghan o pagtataka at mag-email lamang sa campfirestoriesph@gmail.com. Susubukan nating isama ito sa story submission segment na San Telmo Society. Muli, maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang dito na lamang po at hanggang sa susunod nating kwentuhan.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.